Mütəxəssislərinin məlumatına görə insan salamatlığına zərər yetkazuvchi omillar yildan yilga ortib bormoqda. Ular orasida muqarrar o'limga olib keluvchilari ham bor. Masalan, giyohvand moddalar va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari iste'moli shulardan biri deyish mumkin.
Narko, sator bol faqat tor bol faqat bolsa yo'qil darhol. Zarar bor faqat zarar ko'p faqat sog'lom hayotda bol. Bo'lma tor faqat bo'lma tor faqat rejimat narko. San to'g'ri bo'l doim to'g'ri bo'l faqat nimadan boshlanar bu illat ilgari borada bir eski qabila ruhlarga bog'lovchi o'simlik bo'lib shamanlar qo'lida tug'ildi kila. To'z olindi ta'sirga to'ldi darhol tobelik tezligini oldi. Kontinentdan kontinentga o'tdi odamlar qiziqib e'tibor soldi. Vaqtlar o'tdi zamon almashdi odamlar negadir yengil qarashdi. Asorati bilan qon saratoni vahimada baraka qidiradi toni. Gaplar eshitilar orqa barotdan bo'lsang ham irodasiz yo'sodda bil. Sanga do'stmas bu modda bil. Sanga dushman bu modda. 2024 yil 11 million o'lim narko sabab. Sen shunchaki bu raqamni bil. Axir insoniyatni qirmoqda zahar. Sanga tobora yaqinlashar go'yo hamdard bo'lib tushkunlik mahal. Ketidan o'ziga o'rgatib sindirar farqi yo'q boymisan yo kambag'al. Qutulish dardida qancha sigillab lonkada ko'chada bo'lsa-da chilla. Mani dur chakib shizlashdan oldin kelajak va oila haqida fikrlar. Sanga lonkada farqi yo'q lekin oila chidolmaydi holatingga. Qara hattoki bu kayfi martakan katta zarar bu daromadingga. Esla yoshligini ha o'sha beg'ubor yoshligini. Yoshligingda yo'qda bunaqa qiziqishlar nima vaqt o'tib buzildingmi? Nimaga bu yuzingni rangida rang yo'q? Nega sog'lom odamdek ohang yo'q? Nega bunchalik urinib ketding tanani chiritib xatgacha yetding? O'zing ham xursandmassan holatingdan bu ayanchli holatingdan umid qilamiz o'zingga qarashingdan ko'nglib o'zgarishingdan bu yomon odatni yig'ishtirishingdan oilaga mehr berishingdan shu holatda xushingga kelishingdan farzandlaringga baxt berishingdan. To'g'ri muammo ko'p kim bozay kim noto'g'ri ular ko'rlarni o'tmishga ko'm harom bilan billakom millatlar bilan billakom xislar bilan billakom qancha oilani buzdi ko'r odamlarni qirdi ko'r inson nafsini zanjirlar istaklarni filtrlar ko'ngilni xiralashtirar kimlar yana adashtirar kimlar harom bilan tanishtirar kimlar onalar ko'z yosh to'kar tunlar yana qarg'ishlanar tunlar o'tar qarishlanar kunlar yana qancha odam xor bo'lish kerak qancha do'zalarga zor bo'lish kerak axir hayotning yorqin tomoni bor odam yaxshi hayot bilan qolish kerak hech kimimiz umrimiz abadiy emas giyohvandlik kayfi ham abadiy emas zararmi soxta vaqtga umr bag'ishlash yaxshi emasmi ishlash katta tishlash tasavvur qil prestijni ishlasan uying mashinang bor oilani ishlasan uyga kirsang tinchlik xursandchilik mana haqiqiy baxt xotirjamchilik shu yaxshi yotgandan ko'chalarda mast bo'lib qachon yo'lim ochilardi hayotingdagi yakunni o'ylab ko'r hozirda hammani dushmani narko rejimat narko to'g'ri bo'l faqat to'g'ri bo'l faqat bo'lsa yo'q qil darhol zarar bor faqat zarar ko'p faqat sog'lom hayotda bo'l bo'lma tor faqat bo'lma tor faqat rejimat narko san to'g'ri bo'l doim to'g'ri bo'l faqat xo'p inson sarflasin agar foydali narsaga sarflasa nafsini oldida zaifmisan vaqtni o'zgarishga sarflasan vaqt o'tib gaplarim eslaganingda ahvolingda naf suflanasan foyda bo'larmikin eslaganingdan hayotni rasvo tuflanasan shu uchun bu odatni yig'ishtir ertaga emas bugun yig'ishtir qaliroq emas hozir yig'ishtir foyda yo'q erta o'lib ketishda hurmat bo'lmasdan daqalarga qara bari kelajakka taqalarkan turmush qurishni istaydi banga kam beradi qizini narga manga xursandman gaplarim vijdonga tegsa har bir odam o'z nafsini yengsin yaqinlarimizda bor bir umid deb umrni qadrlash kerak u bitta tobe bo'lish uchun tug'ilmaganmiz to'g'ri hayotda unutilmaganmiz hayotni zarbiga bukilmaganmiz yomonga tasarrufda kelmaganmiz vaqt o'tib ketar qaytarib bo'lmas bugun yoshliging ertaga havas ajal kelsaga ogohlantirmas nega inson umrini qadrlamas qancha kunlaring bejizga o'tdi bo'lsang ham irodasiz yo'solda bil sanga do'stmas bu modda bil sanga dushman bu modda Sen toza hayot, giyohvandsiz hayot Qani insonlar kim, o'zgarishga tayyor Sarxushlikda hayot, baxtli yakuni yo'q Zararlari ayon, zulmat eshigini yo'q Bo'lsin toza hayot, zararlarsiz hayot Bo'lsin toza hayot, zifarazlarsiz hayot Sarxushlikda hayot, baxtli yakuni yo'q Bo'lsin toza hayot giyoh vansiz hayot. Rejim antinarko, sal to'g'ri bo'l faqat, to'g'ri bo'l faqat. Bo'lsa yo'qil darhol, zarar bor faqat, zarar ko'p faqat. Sog'lom hayotda bo'l, bo'lma to'r faqat, bo'lma to'r faqat. Rejim antinarko, san to'g'ri bo'l doim, to'g'ri bo'l faqat. Sen sog'lom hayot, san to'g'ri bo'l faqat, to'g'ri bo'l faqat. Giyoh vansiz hayot, zarar bor faqat, zarar ko'p faqat. Sen toza hayot, bo'lma to'r faqat, bo'lma to'r faqat. Giyoh vansiz hayot, san to'g'ri bo'l doim, to'g'ri bo'l faqat.